กลับมาพบกับรายการอาเซียน weekly ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะกับดิฉันสุรักษ์หลำอุบลเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ประชาไทยกับอาจารย์ดุลิภาคปรีชารัตน์นะคะอาจารย์ก็เป็นคอมเมนเตอร์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาจารย์สัปดาห์นี้เรามีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นหลายๆข่าวเลยข่าวที่เด่นที่สุดคงจะหนีไม่พ้นข่าวที่โอบามาจะมาเยือน3ประเทศนะคะนั่นก็คือไทยกัมพูชาแล้วก็พม่าซึ่งการมาเยือนของโอบามาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงของเราเนี่ยก็ได้นำความสนใจจากนานาชาตินะคะกลับมาสู่การปฏิรูปในพม่าอีกครั้งอาจารย์ทราบไหมว่าพม่าเนี่ยถึงกับปล่อยนักโทษนะคะถึง452คน
เยอะนะ
เยอะมากมากคือแบบหลายเรือนจำเลยน่าจะหลายเรือนจำเลยทีเดียวเพื่อเป็นการเขาบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในประเทศแล้วก็ความเป็นเอกภาพให้ดีขึ
้
นก็คือเป็นการปล่อยตัวเพียงไม่กี่วันก่อนที่โอบามาเนี่ยจะมาเยือน
ครับ
ไทยพม่าแล้วก็กัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยอยากที่จะลงมาประมวลผลกันอีกครั้งว่าตอนนี้เนี่ยการปฏิรูปในพม่าเนี่ยไปถึงไหนแล้วหลังจากประมาณเกือบปีได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่หลังจากที่เต็งเส่งก็ได้เริ่มเปิดประเทศนะคะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองมีการปล่อยเสรีของสื่อสารมวลชนมากขึ้นนะคะลดการเซ็นเซอร์อะไรมีการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้
อ
ยเราก็อาจจะพอได้ตามมาในข่าวบ้างแล้วที่นี้เนี่ยอยากจะทราบมากเลยอาจารย์ว่าไอ้ลักษณะของการปฏิรูปเราถอยมามองภาพใหญ่ของการปฏิรูปการเมืองในพม่ากันว่ามีลักษณะยังไงแล้วเขาเนี่ยเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างแล้วในเชิงของโครงสร้างของรัฐทางการเมืองหรือว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยเขาเปลี่ยนอะไรไปมากแค่ไหนแล้วเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นลักษณะของสถาบันทางการเมืองจากในข่าวอะไรเท่าไหร่นะก็เลยอยากจะดูดความรู้จากอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างเอาเป็นคำถามแรกนะคะอาจารย์มองว่
า
ลักษณะของการปฏิรูปของเต็งเส่งเนี่ยของในพม่าเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะช่วยอธิบายคร่าวๆนิดนึง
การเริ่มต้นที่ดีก็ควรจะทำความเข้าใจความหมายของ political reform นะครับหรือการปฏิรูปการเมืองมันก็หมายถึงว่าการนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีละขั้นทีละตอนมีเป้าหมายขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งจะสวนทางกับคำว่า revolution หรือปฏิวัติซึ่งจะค่อนข้างจะรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อดูนิยามหรือความหมายตรงนี้เนี่ยประธานาธิบดีเต็งเส่งในฐานะนักปฏิรูปประเทศอาจจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพยายามทำทุกอย่างกำหนดขั้นตอนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นะครับคุยกับกลุ่มการเมืองต่างๆเพื่อจะเจรจาผลประโยชน์นะครับแล้วก็นำมาสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองนั่นก็คือการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นตอนนี้คำถามก็อยู่ที่ว่าแล้วท่านเต็งเส่งเองเนี่ยมีโปรแกรมหรือโครงการปฏิรูปอะไรบ้างที่น่าสนใจในพม่าตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการเจรจาปรองดองแห่งชาตินะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมีการใช้วัฒกรรมแบบนี้ขึ้นมาในสมัยของ SPDC หรือรัฐบาลทหารด้วยนั่นก็คือนำกลุ่มของรัฐบาลก็ดีนำกลุ่ม NLD องซานซูจีก็ดีหรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็ดีเนี่ยมานั่งคุยกันถึงการหาทางออกการกำหนดรูปแบบการปกครองทางการเมืองที่เหมาะสมต่อรัฐพม่าแต่ว่าสมัยนู้นเนี่ยคนนำในการประชุมสมัชชาแห่งชาติหรือการเจรจาประชุมปองดองเนี่ยมักจะเป็นทหารนะครับเพราะนั้นกองทัพก็จะมีบทบาทในการคุมวาระการประชุมหรือนำทางการเมืองต่างๆเพราะนั้นมาครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้ามีการปฏิรูปที่แท้จริงเนี่ยมันก็ต้องจะดูอีกแบบหนึ่งนะครับว่าประธานาธิบดีเต็งเส่งจะจัดวางให้กลุ่มพวกนี้ชาติพันธุ์ NLD หรือแม้กระทั่งประชาสังคมเนี่ยเข้ามาคุยใน political dialogue ตรงนี้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น political participation เนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดถึงระดับการปรองดองหรือการมีส่วนร่วมแชร์ความคิดของประชาชนด้วยใช่ไหมครับสัมพันธ์กับการปรองดองมันก็คือพวกการเจรจาสันติภาพนะซึ่งมีการพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆฝ่ายจริงแล้วการเจรจาสันติภาพหรือ peace process เนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทหารนะครับก็คือท่านในพลขินยุ้นเนี่ยเป็นคนริเริ่ม ceasefire ข้อตกลงหยุดยิง นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มี political dialogue อย่างชัดเจนเท่าไหร่มาวันนี้รู้สึกเริ่มจะเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นเช่นกลุ่มชาติพันธุ์จะขอพื้นที่พัฒนาตรงนั้นตรงนี้จะให้แค่ไหนดีกรีแค่ไหนนะครับหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่การสู้รบให้เป็นพื้นที่การค้าผสมกับเขตบริหารปกครองพิเศษให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการเมืองแห่งชาติภูมิภาคท้องถิ่นมากขึ้นก็เริ่มจะคุยกันมากขึ้นแต่ทางปฏิบัติก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์ของการปฏิรูปนะครับมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเช่นการเปิดความสัมพันธ์กับชุมชนนานาชาติมากขึ้นนะครับการให้สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมากขึ้นการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้นนะครับการออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้นักลงทุนเข้ามามากขึ้นพวกนี้เป็นโปรเซสของรีฟอร์มทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยากจะชวนคุณฝ้ายคิดนะครับว่าคุณฝ้ายคิดว่าโครงสร้างของรัฐพม่าเองแล้วอยู่ๆเต็งเสงมารีฟอร์มแบบนี้คุณฝ้ายคิดว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคไหม
คงต้องติดขัดบ้างแล้วค่ะ
ครับ
เพราะว่าถ้าสมมติว่าคือถ้าโครงสร้างเก่ามันยังเป็นแบบเดิมมากๆเนี่ยแล้วเต็งเสงท่านเต็งเสงเขาก็มาเริ่มอะไรมากมายขนาดนี้มันก็คงต้องมีระบบเก่าระบบใหม่มาแบบมาขัดกันบ้างทีนี้ก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของโครงสร้างรัฐหรือว่าสถาบันทางการเมืองมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะคะ
ครับคือก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากชี้ชวนให้เห็นภาพซีนาริโอหรือไดอะแกรมของโครงสร้างรัฐพม่านิดนึงคือผมคิดว่ามันอยู่ในช่วง power transition หรือการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยเข้าไปสู่รัฐประชาธิปไตยแบบพหุนิยมมากขึ้นนะครับตรงนี้สำคัญนะครับนั่นก็คือโครงสร้างอำนาจรัฐเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับจากการเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแล้วมีชนชั้นนำทหารระดับสูงเนี่ยกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นท็อปดาวน์นะครับจากบนลงล่างเนี่ยจะกลายเป็นสู่ว่าเป็นโครงสร้างที่รู้สึกจะกระจัดกระจายมีมุ้งการเมืองนะครับมีกลุ่มผลประโยชน์มากขึ้นสังคมจะเปลี่ยนจากปิดเป็นเปิดมากขึ้นเมื่อเปิดมากขึ้นเนี่ยการยอมรับในความเป็นพหุนิยมความหลากหลายของขั้วอำนาจต่างๆนะครับมันก็จะมีหลากหลายแล้วเป็นแนวระนาบมากขึ้นตรงนี้เองที่ทำให้การแฮนเดิลกับกลุ่มต่างๆหรือการซาวเสียงเพื่อดูทัศนะทางการเมืองของกลุ่มต่างๆหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะนั้นมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างของเก่าที่มาทับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตเพราะฉะนั้นทั้งเต็งเสงก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยว่าอนาคตอยากจะดันไปบางทีต้องถอยกลับมาบ้างนะครับเพราะว่ามุ้งการเมืองที่เป็นอนุรักษนิยมอาจจะไม่ยอมนะครับแล้วโครงสร้างอำนาจมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนพอดีเลยนะครับเพราะนั้นต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาอื่นๆก็มีตามมาว่าสถาบันกองทัพนะครับจะปล่อยใหเกิดการปฏิรูปการเมืองโดยรัฐบาลพลเรือนมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียกว่าปฏิรูปไปเผลอๆว่าไม่ค่อยถูกใจกองทัพหรือนายทหารระดับสูงบางท่านนะครับจะปล่อยให้เต็งเซ็งทำอย่างนี้ได้อย่างสะดวกโยทินหรือเปล่านะจริงแล้วเนี่ยเราแบ็กกลับไปที่ประวัติศาสตร์พม่านะครับสมัย SPDC เราก็จะเห็นว่าตัวขินยุนเองก็เคยเสนอแผนโรดแมปหรือประชาธิปไตย7ขั้นตอนซึ่งเป็นแม่แบบให้เกิดการปฏิรูปในสมัยนี้ด้วยนะครับแต่ตัวขินยุนเองที่เป็นคนรีฟอร์มเนี่ยวันดีคืนดี2004นะครับถูกลิฟอำนาจนะครับถูกกักขังบริเวณแล้วก็ถูกเขี่ยตกขอบไปจากการปฏิรูปการเมืองพม่านะครับแล้วก็ตันช่วยก็เข้ามาสวมแทนจนกระทั่งตันช่วยเห็นว่าเวลามันได้แล้วจริงๆนะครับถึงจะปล่อยแล้วก็ดันเต็งเสงขึ้นมาตอนนี้เต็งเสงจะแฮนเดิลด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าหรือต้องดีลกับกลุ่มอื่นๆด้วยตรงนี้สำคัญนะครับส่วนประเด็นที่เหลือแล้วที่คุณฝ้ายถามมาก็เรื่องอะไรนะครับสถาบันใช่ไหม
สถาบันทางการเมืองเพราะอย่างที่อาจารย์บอกมันคือระบบเก่าเนี่ยมันก็ยังมีอยู่สถาบันโครงสร้างแบบเก่าก็ยังมีอยู
่
อำนาจเก่าก็ยังมีอยู่แต่ในขณะเดียวกันท่านเต็งเสงก็เหมือนพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้มันเสรีขึ้นทีนี้มันก็ต้องมีแบบการปะทะอะไรกันบ้างแหละทีนี้ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะในทางโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างในแง่ของการกระจายอำนาจในแง่สภาอะไรมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
มันมีการปฏิรูปสถาบันการเมืองที่น่าสนใจนั่นก็คือว่ามีการก่อตัวของรัฐสภาแห่งชาตินะครับมีสภาล่างกับสภาชนชาตินะแล้วก็ขณะเดียวกันองค์ประกอบในสภาก็น่าสนใจยิ่งก็คือว่าเป็นพลเรือนซะส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้งแม้ว่าจะเป็นพลเรือนที่ฝักใฝ่แบบอำนาจนิยมของระบอบเก่าก็ตามแต่ว่าโควต้า125ก็คือทหารนะครับจริงๆแล้วการปฏิรูปรัฐสภาพม่าเนี่ยมันก็น่าสนใจ พราะว่าแม้จะมีการครองอำนาจนำของทหารในสภาบ้างแต่ดูไปแล้วเนี่ยพม่าสมัย1948ถึง1962สมัยรัฐบาลอุนุซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยก็มีการปฏิรูปสถาบันตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยพม่าก็เคยรีฟอร์มกลไกพวกนี้หรือโครงสร้างพวกนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยตัวสภาเองใช่ไหมครับเมื่อผ่านการเลือกตั้งเข้าไปนั่งเนี่ยก็จะเลือกรองประธานาธิบดีมา3คนแล้วจาก3เนี่ยก็จะหยิบ1ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับตรงนี้แหละครับหลังจากนี้ประธานาธิบดีก็จะไปฟอร์มเป็นแคบิเนตนะครับหรือคณะรัฐบาลซึ่งก็จะมีเจ้ากระทรวงรัฐมนตรีต่างๆนั่งประกอบกันซึ่งของพม่า ก็มีเป็น30กระทรวงโดยประมาณนะครับเพราะนั้นก็นี่คือกล่องนะครับที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือดู political system ของระบบการเมืองพม่าใช่ไหมครับรัฐบาลส่วนกลางเองนี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเริ่มมีการแบ่งหรือกระจายอำนาจทางการปกครองเข้าไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่นด้วยนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเราดูจากส่วนกลางขยายออกไปปริมณฑลรอบนอกเนี่ยเราจะพบว่าภาคต่างๆหรือว่ารัฐที่กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่รัชฉานรัชยาภาคมันเดเลภาคนั่นภาคนี้เนี่ยนะครับจะมีสภาประจำภาคหรือรัฐแล้วก็จะมีรัฐบาลประจำภาคหรือรัฐนี่คือ
เป็นรัฐบาลท้องถิ่นหรือว่าไง
เป็นส่วนภูมิภาคนะครับนี่คือวิวัฒนาการการบริหารรัฐกิจนะครับในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งน่าสนใจมากแต่จริงแล้วการทำแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาเนิ่นนานแล้วในรัฐพม่าจารีตเนี่ยเรื่องของการบริหารรัฐกิจก็มีหน่วยการปกครองระดับพวกนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่านี่มาเป็นรัฐสมัยใหม่คอนเทกต์มันต่างกันใช่ไหมครับมีก็มีตรงนี้แต่ว่าตัวสภาก็จะดูผลประโยชน์บางอย่างของท้องถิ่นแต่ว่าตัวรัฐมนตรีที่เข้าไปคุมรัฐหรือว่าคุมภาคต่างๆเนี่ยประธานาธิบดีเต็งเสงเป็นคนตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารส่วนภูมิภาคเนี่ยประชาชนอาจจะมีส่วนร่วมมากขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมีสภาส่วนภูมิภาคกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคแต่ตัวรัฐบาลเนี่ยแอดไซน์โดยตรงจากประธานาธิบดีแสดงว่าประธานยังรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางอยู่แล้วกิจกรรมในภูมิภาคเนี่ยนะครับไม่สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองผู้คนได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ากลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นและต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฮดเปลี่ยนอะไรไปใหม่พร้อมกับการขึ้นและเปลี่ยนของประธานาธิบดีด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันสัมพันธ์กับประธานาธิบดีนะครับแต่ในแง่ของการปกครองท้องถิ่นเมื่อลึกลงไปอีกเนี่ยมีการกำหนดมณฑลหรือเขตบริหารพิเศษนะครับสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยซึ่งรัฐธรรมนูญ2008บอกมาแล้วสำหรับพวกว้าปะโอปะหล่องทนุโกกั้งนาคะนะครับเป็นกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่ในรัฐฉานนะครับก็จะมีเป็นขนาดพื้นที่ตั้งเป็นโซนเลยของว้าเนี่ยพี่น้องว้าจะได้ใหญ่หน่อยเพราะรัฐบาลพม่าบอกว่าจำนวนพี่น้องว้าเยอ
ะ
มีพื้นที่ชัดเจนเอาไปใหญ่หน่อยนะครับส่วนพวกปะโอปะหล่องก็จะเล็กหน่อยนะครับว้าใช้คำว่ามณฑลนะครับแต่ว่าพวกอื่นจะใช้คำว่าเขตนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดต่างเพราะนั้นการปกครองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเริ่มมากขึ้นจากล่างขึ้นบนและเผลอๆเขตบริหารการปกครองอาจจะไปทับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนด้วยตรงนี้เป็นนวัตกรรมการปกครองแบบใหม่นะครับที่รัฐบาลเต็งเสงเนี่ยดันอย่างแข็งขันเหมือนกันซึ่งมันจะถ้าดันตรงนี้ได้มันก็จะทำให้ peace process หรือการเจรจาสันติภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกโยทินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับโครงสร้างอำนาจรัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจสำหรับรัฐบาลเต็งเสงเรื่องการปฏิรูปธรรมาภิบาลนะครับ
ลักษณะการปฏิรูปของพม่าเท่าที่ฟังมาดูเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเมื่อลองย้อนไปคิดดูว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเองเนี่ยเป็นคือมีความเผด็จการค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่ามองกลับมาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายๆอย่างก็ผ่านไปเร็วก็คือเปิดขึ้นเร็วมากทีนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยลองเปรียบเทียบการปฏิรูปในพม่ากับการปฏิรูปอื่นๆในเอเชียได้ไหมของคือการเปลี่ยนผ่านจากประเทศเผด็จการไปสู่ประเทศประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าการไปเป็นการที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันไหมหรือมันมีหรือว่าการปฏิรูปของพม่ามันมีลักษณะเด่นยังไงถ้าเทียบกับการปฏิรูปการเมืองในไต้หวันหรืออินโดนีเซียหรือเกาหลีใต้เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่ามีคล้ายกันยังไงบ้าง
จริงแล้วผู้นำพม่า ร่วมสมัยหลายท่านเนี่ยก็ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าระบบการปกครองพม่าในปัจจุบันเนี่ยคือประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยนะครับแบบมีระเบียบวินัยนั่นก็คือว่าก็ค่อยๆรีฟอร์มแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เน้นเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเป็นตัวตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดแบบนี้สะท้อนว่าผู้นำพม่าตระหนักดีว่าประเทศตัวเองนั้นยังต้องมีลักษณะผสมผสานระหว่างอำนาจนิยมซึ่งเป็นระบอบที่เป็นปกติทั่วไปในประเทศโลกที่3หรือโลกเอเชียนะครับกับเอเชียนเดโมคราซีนะครับประชาธิปไตยแบบสไตล์แบบไม่ต่างจากในอินโดนีเซียในสิงคโปร์หรือในมาเลเซียบ้างนะครับเพราะนั้นภาพอนาคตโมเดลการปกครองพม่าอาจจะเป็นทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โมเดลเข้าไปจับเนี่ยผมคิดว่าในโลกวิชาการมีโมเดลอันนึงเรียกว่าโมเดลรัฐพัฒนาหรือ developmental state นะครับโมเดลเนี่ยใช้ในการอธิบาย power transition หรือการถ่ายโอนอำนาจในหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้สมัยประธานาธิบดีปักจุงฮีนะครับหรือไต้หวันสมัยตอนที่พรรคก๊กมินตั๋งครองอำนาจนำหรือว่าระบอบซูฮาโตในอินโดนีเซียที่ใช้แบบนี้เนี่ยก็คือว่ารัฐพม่าเองเนี่ยนะครับไม่กี่ปีเองนะครับก็ทรานสเฟอร์อำนาจจากนักปกครองอำนาจนิยมนะครับแล้วที่มีวิถีการเมืองแบบเอเชียส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือบทบาทภาคประชาสังคมยังน้อยอยู่นะครับอยู่ๆก็มาเปลี่ยนบอกว่าเป็นเดโมคราซีนะครับเมื่อเป็นอย่างเงี้ยนะเป้าหมายมันอาจจะเป็นประชาธิปไตยที่มีขั้วอำนาจหรือยอมรับความหลากหลายมากขึ้นแต่มันต้องผ่านความเป็นระเบียบวินัยก่อนนะครับเพื่อจะค่อยๆจัดสรรผลประโยชน์ให้มันเป็นระบบเนี่ยแหละครับคือโมเดลที่พม่าเนี่ยน่าจะวางเอาไว้นะครับเพราะนั้นขณะที่เรามองว่าการปฏิรูปเนี่ยดูสดใสแต่ว่ามันก็จะมีพื้นฐานหรือกลิ่นอายความเป็นอำนาจนิยมละคนปนเปกันไปนะครับแต่มันก็ทำให้ระบบต่างๆนั้นมีเสถียรการถ่ายโอนอำนาจก็จะมีเสถียรไปด้วยนะครับมันจะพบเห็นว่าอย่างกรณีของพม่าในสมัย SPDC เคลื่อนมาถึงเต็งเซ็งเนี่ยอาจจะมีหน่อเนื้อบางอย่างคล้ายๆกับการครองอำนาจของระบบซูฮาโตด้วยในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าซูฮาโตก็พยายามปฏิรูปสถาบันการเมืองบ้างนะครับแต่ว่าก็จะให้กองทัพหรือกลุ่มอีลีทของฝ่ายตนนั้นเนี่ยมีบทบาทนำในการปฏิรูปใช่ไหมครับซูฮาโตมีการตั้งมวลชนภาครัฐนั่นก็คือพวกโกคานะครับมวลชนภาครัฐนี้ดูในพม่า ก็ไม่ต่างจากพวก USDA ซึ่งต่อมาเป็นพรรคการเมืองคือ USDP นะครับก็คือเป็นนอมินีของรัฐบาลแล้วก็มีมวลชนเป็นหลักล้านเลยนะครับก็คล้ายกับระบอบซูฮาโตเหมือนกันเพราะนั้นการเปลี่ยนหรือการปรับบทบาทของทหารกับการเมืองในพม่า กับอินโดนีเซียตรงนี้เป็นจุดที่ท้าทายน่าสนใจนะครับแล้วก็รัฐที่พัฒนาให้developmental state พวกนี้นะครับคือจะมีหน่อเนื้อความเป็นอำนาจนิยมแต่ก็จะคุยเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องการเจรจาสันติภาพเรื่องเสรีภาพของสื่อมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะผสมผสานกันไปแต่สิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่ามันควรจะดูสเตทโซซายตี้หรือความสัมพันธ์รัฐสังคมด้วยระหว่างตัวรัฐพม่าเองซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผลิตนโยบายและนำนโยบายไปสู่ประชาชนนะครับกับกลุ่มประชาชนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มนักศึกษากลุ่มชาวนากลุ่มแรงงานนะครับทิศทางความสัมพันธ์เป็นคู่ๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ละคู่อาจจะเริ่มบวกมากขึ้นถ้าบวกมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วรัฐที่กำลังพัฒนาแบบเนี้ยนะครับก็จะเคลื่อนตัวไปสู่ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยพม่าไปถึงขั้นนั้นผมคิดว่าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วจะเป็นรัฐที่เป็นรัฐชั้นนำเลยในเรื่องของ democratization บนพื้นฐานของ Asian culture เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผมคิดว่าโอ๊ยประเทศไทยก็ประมาทไม่ได้นะกับกระแสตรงนี้แต่มองในแง่ร้ายก็คือพม่ายังมีอุปสรรคอีกเยอะเหมือนกันนะครับวันดีคืนดีเราไม่รู้ว่าทหารจะใช้บทบาทในการครองอำนาจในการเมืองพม่ายังไงรัฐธรรมนูญก็บอกว่าทหารมีอำนาจเยอะแค่ไหนรู้กันอยู่นะครับแล้วยังไม่นับผู้มีอำนาจเงาอีกนะเช่นตันช่วยเขาจะลงจริงไหมหรือยังมีอำนาจอยู่บางส่วนนะครับเพราะนั้นปัญหามารุมมาตุ้มเนี่ยยังอีกเยอะแล้วก็เชื่อมกับว่าพม่าเปิดสู่ชุมชนระหว่างประเทศมากขึ้นดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ภัยคุกคามในการแทรกแซงจากต่างชาติก็จะมากขึ้นนะครับเห็นในรัฐยะไข่รัฐคชินรัฐนั่นรัฐนี่เพราะฉะนั้น กองทัพเองยังมีบทบาทเป็น leadership ใน national politics อยู่เสมอตลอดเวลานะครับเพราะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพม่าวันนี้เป็นที่น่าจับตามองแต่การเป็นประชาการพยายามปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตยของพม่าเนี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับพอย้อนไปสมัย1948ถึง62เนี่ยอูนูเคยทำมาแล้วแต่อูนูล้มเหลวแล้วก็จบลงด้วยการที่รัฐประหารโดยเนปโปเนวินตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเงื่อนไขบางอย่างก็ทำให้พม่าคงไม่กลับไปสู่ยุคนั้นอีกนะครับเพราะนั้นก็จับตาดู
เป็นการปฏิรูปที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่แม้ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าปี2ปีที่แล้วเนี่ยรูปองซานซูจีวางอยู่บนถนนยังไม่ได้เลยนะคะ
ตอนนี้
นะโอ้โหไปอินเดียไปอะไรแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็ไม่ต้องผ่านการเซ็นเซอร์อะไรต่อไปละนะคะแต่ว่าก็
มีความสุขนะ
ดูมีความหวังแต่ก็ต้องลองดูว่าทหารซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการคุมเกมของประเทศเนี่ยจะวางตัวเองยังไงซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ชี้ขาดชะตาของประชาธิปไตยในพม่าเหมือนกันนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เช่นเคยถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com แล้วตอนนี้เราก็มี Facebook เหมือนกันนะคะ www.facebook.com/aseanweekly ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ